Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί με τη χάρη του είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ και μπορούμε να ανοίξουμε όλοι μαζί το Λόγο του Θεού και να μελετήσουμε αυτά που ο Θεός έχει γράψει μέσα στο Λόγο. Με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά μας πάνω στο Σταυρό του Κυρίου και το θέμα μας έχει να κάνει με την σοφία του Θεού, την οποία οι άρχοντες του αιώνος τούτου, οι άρχοντες του κόσμου τούτου, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν την έχουν γνωρίσει. Έτσι σήμερα είναι η μέρα εκλογών, σήμερα είναι η μέρα που θα εκλέξουμε άρχοντες τούτου του κόσμου και πολλές φορές σε αυτές τις περιόδους των εκλογών δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, πιστεύουμε ότι η ζωή μας εξαρτάται από την κυβέρνηση που θα βγει. Έτσι. Και αυτό, ξέρετε, είναι πλάνη. Η ζωή μας δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση που θα βγει. Η ζωή μας εξαρτάται από τον Κύριο πρώτον. Και δεύτερον, η κυβέρνηση που θα βγει εξαρτάται από τους πιστούς του Κυρίου. Η κυβέρνηση, άσχετα με το ποια θα βγει και ποιο πρόγραμμα θα έχει, θα πάει καλά εάν η Εκκλησία του Χριστού, η συνειδητή Εκκλησία του Χριστού, προσεύχεται συστηματικά για αυτήν, και δεν θα πάει καλά, όσο καλό πρόγραμμα και αν έχει, εάν η Εκκλησία του Χριστού δεν νοιαστεί να προσεύχεται για αυτήν. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου μας λέει να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται σε αξιώματα, για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο μετά πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Που σημαίνει ότι αν δεν προσευχόμαστε, δεν θα διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο μετά πάσης ευσεβίας και σεμνότητος, όσες προσπάθειες να κάνει ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έτσι. Οξάζουμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο μας αποκαλύπτει αυτά που οι άρχοντες και οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να ξέρουν. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, και όταν είχα προγραμματίσει το μήνυμα αυτό δεν ήξερα ότι θα συμπέσει με τις εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, την Καινή Διαθήκη, επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, κεφάλαιο δεύτερο, να διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο δεύτερο, από το χωρίο 1. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου: «Δια τούτο, όταν ήλθα σε εσάς, αδελφοί», στην Κόρινθο δηλαδή, «σας εκήρυξα την αλήθεια του Θεού, όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας. Απεφάσισα να μην γνωρίζω τίποτε άλλο, όταν ήμουν μεταξύ σας, παρά τον Ιησούν Χριστόν και Αυτόν Σταυρωμένο. Και ήλθα σε εσάς, αισθανόμενος αδυναμίαν και φόβων και πολύν τρόμων. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με πειθό πνεύματος και δυνάμεως, δια να μην είναι η πίστη σας θεμελιωμένη επάνω εις την σοφίαν των ανθρώπων, αλλά εις την δύναμην του Θεού. Εις τους ορίμους όμως κηρύττομεν και σοφίαν, αλλά σοφίαν όχι του κόσμου τούτου, ούτε των αρχόντων του κόσμου αυτού, οι οποίοι βαίνουν προς το τέλος τους, αλλά κηρύττομεν μυστικήν σοφίαν του Θεού, που ήτο κρυμμένη και την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων προς δόξα μας. Κανείς από τους άρχοντας του κόσμου αυτού δεν την εγνώρισε. Εάν την είχαν γνωρίσει, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γραμμένον, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν, σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε δια του Πνεύματός του. Διότι το Πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, παρά μόνον το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και το τι είναι ο Θεός κανείς δεν το ξέρει, παρά μόνον το Πνεύμα του Θεού. Εμείς δε δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εκείνα που μας εχαρίστησαν από τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει στους Κορινθίους και λέει, όταν ήρθα ανάμεσά σας δεν σας κήρυξα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, δηλαδή δεν χρησιμοποίησα τις γνώσεις, δεν χρησιμοποίησα τα επιχειρήματά μου, δεν χρησιμοποίησα ανθρώπινα μέσα για να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, αλλά αποφάσισα μεταξύ σας να μην ξέρω. Δεν λέει τις λεπτομέρειες, δεν τους λέει ότι ξέρετε, εγώ γνωρίζω, διότι όταν ήμουνα μαθητευόμενος στα πόδια του Γαμαλίλ, του μεγάλου νομοδιδασκάλου, έμαθα όλη τη σοφία της Παλαιάς Διαθήκης, έμαθα όλη τη σοφία της ραβδινικής παράδοσης, έμαθα όλη τη σοφία που μπορούσε να ξέρει ο μορφωμένος Ιουδαίος εκείνης της εποχής. Και πέραν τούτου, μετά μελέτησα και την ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και λογοτεχνία, και έτσι ήξερα και τις γνώσεις που μου παρήχε η Ιουδαϊκή παιδεία και τις γνώσεις που μου παρήχε η ελληνική παιδεία. Δεν τα λέει όλα αυτά, αλλά αυτό εννοείται. Αλλά όταν ήρθα μεταξύ σας, αποφάσισα να μην ξέρω τίποτε άλλο παρά τον Ιησού Χριστό και τούτον σταυρωμένο. Τον Ιησού Χριστό και μάλιστα αυτόν επάνω στο σταυρό. Γιατί ο σταυρός ήταν το σημείο στο οποίο πληρώθηκε η αμαρτία μας. Ήτανε το σημείο πάνω στο οποίο άνοιξε ο δρόμος να μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Σταυρός του Κυρίου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε και δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία του Χριστού. Και ακόμα και από ανθρώπους που ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, έλεγα τις προάλλες σε μία ομάδα παιδιών, θυμάμαι τι μας έλεγε ο θεολόγος μας στο γυμνάσιο. Όταν ξεκίνησε να μας διδάξει την επί του όρους ομιλία, μας είπε τόσο σημαντική επί του όρους ομιλία, ώστε αν χανόταν όλη η Καινή Διαθήκη και σώσταν μόνο επί του όρους ομιλία, ή επί του όρους ομιλία, αυτό θα έφτανε. Έτσι και εμείς ακούγαμε. Λέγαμε, για να το λέει ο θεολόγος, έτσι φάνηκε. Δεν ήταν έτσι όμως. Δεν ήταν έτσι, γιατί η επί του όρους ομιλία είναι μια υπέροχη διδασκαλία, αλλά μέσα σε αυτήν δεν περιέχεται μια θαυμαστή αλήθεια που περιέχεται στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στο σταυρό για τις δικές μου και για τις δικές σου τις αμαρτίες. Και αν δεν γινόταν αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσουμε ούτε το παραμικρό από την επί του όρους ομιλία. Ο άνθρωπος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το πρόβλημα είναι πού θα βρει τη δύναμη να ζήσει αυτά που ξέρει ότι πρέπει. Και η δύναμη υπάρχει στο Σταυρό του Κυρίου. Η δύναμη έρχεται από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Γιατί αυτό άνοιξε το δρόμο να έρθει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που μας δίνει δύναμη για να ζήσουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν αποφάσισα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην ξέρω τίποτε άλλο παρά Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και λέει στο χωρίο 6 ότι σοφίαν δε λαλούμεν, λέει, εν της τελείης. Υπάρχει σοφία, λέει. Υπάρχει σοφία. Προηγουμένως είχε μιλήσει για την σοφία των ανθρώπων και ότι οι άνθρωποι οι σοφοί το κήρυγμα του Σταυρού του Χριστού το θεωρούν ανοησία, το θεωρούν μορία. Λέει, προσέξτε, υπάρχει όμως και η σοφία του Θεού. Αλλά τη σοφία αυτήν χρειάζεται κανένας να την καταλάβει, για να την καταλάβει να είναι, η αρχαία λέξη είναι εν της τελείης, να είναι τέλειος. Και εδώ βέβαια μπορεί να πει κανένας και ποιος είναι τέλειος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη τέλειος μέσα στην Καινή Διαθήκη, χρειάζεται να ξέρουμε πώς χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή τους όρους της ανθρώπινης ηλικίας. Δηλαδή, ήταν κάποιος νήπιος, που σήμαινε δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει. Αυτό σημαίνει το νήπιος, νή και έπος. Αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει είναι ο νήπιος. Μετά ήταν πες, παιδί που λέμε εμείς. Μετά ήταν μοίραξ, έφηβος θα λέγαμε σήμερα. Μετά ήταν νεανίας, ο νέος. Και μετά ήταν τέλειος, ανήρ ή τελεία γηνή. Έτσι. Συνεπώς, μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές όταν χρησιμοποιεί τη λέξη τέλειος, ανήρ ή τελεία γηνή, δεν σημαίνει ότι έφτασε κάποιος σε πνευματική τελειότητα, ότι είναι αλάθητος, ότι είναι αναμάρτητος, δεν σημαίνει αυτό. Τέλειος σημαίνει όριμος. Όπως λέμε σήμερα, όριμος άντρας, όριμη γυναίκα, αυτό ήταν το τέλειο σανίρ, το τελεία γενή στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό το μεταφέρει ο Λόγος του στα ζητήματα τα πνευματικά, και το τέλειος μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο υπάρχει, δεν σημαίνει ότι έχει φτάσει κανένας σε κατάσταση αλάθητου ή αναμαρτησίας, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στην χριστιανική ζωή, αλλά σημαίνει πνευματική οριμότητα. Και λέει, υπάρχει σοφία, η σοφία του Θεού η οποία φαίνεται στο Σταυρό του Κυρίου, αλλά την σοφία αυτή χρειάζεται να την καταλάβει κανένας καθώς προχωράει σε πνευματική οριμότητα. Όταν φεύγει από την παιδική ηλικία, όταν φεύγει από την εφηβική ηλικία, όταν φεύγει από την νεανική ηλικία, πνευματικά και προχωράει στην οριμότητα. Προσέξτε, η πνευματική ηλικία δεν έχει να κάνει με τη φυσική μας ηλικία. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα γεράματα από άποψη φυσικής ηλικίας ή να είμαστε στην όριμη ηλικία φυσικά και πνευματικά να είμαστε παιδιά ακόμα, να είμαστε νήπια ακόμα. Και μπορεί να είναι κανένας νέος στην ηλικία και να είναι όριμος πνευματικά. Γιατί? Από τι κρίνεται η οριμότητα? Η οριμότητα κρίνεται από το πόσο πολύ αγαπάς τον Κύριο και πόσο πολύ θέλεις να ζήσεις για Αυτόν και πόσο πολύ θέλεις να Τον υπηρετήσεις και πόσο πολύ θέλεις να νοιαστείς για τη Βασιλεία του Θεού και για το έργο του Θεού και για το σώμα του Ιησού. Πώς ξεχωρίζεις το παιδί? Εντάξει, φαίνεται. Από άποψη χαρακτήρα. Όταν συνεχώς ζητάει, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Δεν έχει οριμάσει το παιδί. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Δώσε μπαμπά, δώσε μαμά. Πώς ξεχωρίζεις το παιδί που μεγάλωσε και ορίμασε? Μπαμπά, σε τι μπορώ να βοηθήσω? Μαμά, τι δουλειές μπορώ να κάνω στο σπίτι? Πώς ξεχωρίζεις τον όριμο? Ο όριμος είναι αυτός που είναι διαθέσιμος να προσφέρει. Ο ανώριμος είναι αυτός που θέλει να παίρνει. Έτσι. Έτσι, έτσι ο καθένας μας μπορεί να ζυγίσει τον εαυτό του. Πόσο θες να παίρνεις στη σχέση σου με τον Θεό, στη σχέση σου με τους ανθρώπους? Και πόσο θέλεις να δίνεις? Άμα θέλεις να δίνεις στον Θεό, να προσφέρεις στον Θεό τη λατρεία σου, την ευλογία σου, τη δοξολογία σου, όταν θέλεις να προσφέρεις στους ανθρώπους ό,τι μπορείς να βοηθήσεις, στους αδελφούς, στους ανθρώπους του κόσμου, σε κάθε έναν γύρω σου, όσο περισσότερο είσαι διαθέσιμος να προσφέρεις, έχεις προχωρήσει σε οριμότητα. Όσο περισσότερο θέλεις να παίρνεις, βρίσκεσαι ακόμα σε νηπιότητα. Τη σοφία του Σταυρού του Κυρίου, λέει, την καταλαβαίνουμε καθώς προχωράμε προς την οριμότητα. Και αδελφοί, ο Λόγος του Κυρίου μας καλεί να προχωρήσουμε μπροστά. Να προχωρήσουμε στην οριμότητα. Να μην μένουμε σε κατάσταση νηπιακή. Πώς καταλαβαίνεις την νηπιακή κατάσταση μεταξύ των πιστών? Το λέει στο επόμενο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίου. Λέει, όταν είναι μεταξύ σας, λέει, φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί, που σημαίνει νήπιοι εν Χριστώ, και δεν περιπατείτε κατά άνθρωπον. Εμείς όμως, λέει, κηρύττουμε σοφία στους όριμους. Αλλά λέει, σοφίαν δε ούτου αιώνος τούτου. Ναι. Για να μην νομίσετε ότι η σοφία έχει να κάνει με αυτό που ο κόσμος νομίζει σοφία. ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των καταργουμένων. Η σοφία για την οποία σας μιλάω, λέει ο Απόστολος Παύλος, και η σοφία που υπάρχει στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν είναι η σοφία αυτού του κόσμου, ούτε η σοφία που έχουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Οι άνθρωποι που διεκδικούν σήμερα την ψήφο μας, που διεκδίκησαν μάλλον για τώρα, έχουν κλείσει οι κάλπες, έτσι, προσπάθησαν όλο αυτόν τον καιρό να μας πείσουν πόσο πολύ ξέρουν και τι καλά που μπορούν να τα καταφέρουν επειδή ξέρουν, έτσι. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλη είναι η σοφία του Θεού. Και οι άρχοντες του κόσμου τούτου δεν γνωρίζουν τη σοφία του Θεού. Και βλέπετε, λέει, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων. Οι άρχοντες του αιώνος τούτου, λέει, καταργούνται. Ξέρετε, υπάρχει ανάμεσα στους πατέρες της Εκκλησίας συζήτηση, μάλλον όχι συζήτηση, διαφορετικές απόψεις για το τι είναι εδώ, τι εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Οι άρχοντες του αιώνος του. Τι είναι οι άρχοντες του αιώνος του. Και κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας λένε οι άρχοντες του αιώνος του είναι αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Έτσι. Εκείνη την εποχή αυτοκράτορας, διοικητές, τοπικοί βασιλιάδες, σήμερα πρόεδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί που έχουν εξουσία στα χέρια τους. Υπάρχουν άλλοι πατέρες της Εκκλησίας που λένε δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι πνευματικές δυνάμεις που προσπαθούν να καθορίσουν τις τύχες των λαών, είναι πνεύματα πονηρά τα οποία υπάρχουν στον πνευματικό κόσμο και θέλουν να προωθήσουν τα σχέδιά τους χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους που είναι άρχοντες στον Α ή στον Β τόπο. Και το ένα και το άλλο καταργείται. Οι άρχοντες, τώρα που είναι εκλεγμένοι άρχοντες, όταν λήξει η θητεία τους, πάνε στην άκρη. Εάν δεν επανεκλεγούν, μπορεί να πάνε στην άκρη οριστικά. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν εκλογές την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτος, δεν τον εξέλεγε κανένας, έτσι. Δεν υπήρχαν εκλογές ούτε στους διοικητές ούτε πουθενά. Εκεί υπήρχε η κατάργηση με το τέλος της ζωής. Τέλειωνε η ζωή του ανθρώπου, έπαβε να είναι άρχοντας. Καταργούνται. Και από την άλλη μεριά όμως, για τους πνευματικούς άρχοντες, έτσι, για τις δυνάμεις του εχθρού που κυβερνούν τη σκέψη των ανθρώπων μέσα στα έθνη, και αυτοί είναι άρχοντες που έρχεται η ώρα να καταργηθούν. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μακροθυμεί και περιμένει, αλλά κάποια στιγμή ο Κύριος θα πει ως εδώ και θα έρθει το τέλος τους. Έτσι. Αλλά λαλούμεν, λέει, σοφίαν Θεού εν μυστηρίο. Η σοφία την οποία λαλούμε είναι σοφία που βρίσκεται μέσα σε ένα μυστήριο, την αποκεκριμένη, την οποία όμως ο Θεός την έχει προορίσει πρώτων αιώνων, πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος, την προόρισε για τη δόξα μας. Σοφία του Θεού εν μυστήριο. Τι είναι το μυστήριο? Μυστήριο είναι κάτι που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις, κάτι που ενώ απ' έξω φαίνεται αλλιώς, η ουσία και η αλήθεια είναι διαφορετική. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις τον Ιησού Χριστό να ζει εδώ κάτω υποδουλωμένος στη γη, δούλος, έτσι, και να πεθαίνει με θάνατο σταυρικό που είναι ο θάνατος ενός δούλου. Το είχαμε πει ότι απαγορευόταν Ρωμαίος πολίτης να πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Βλέπεις δούλο. Κι όμως είναι ο Κύριος των πάντων. Είναι ο Κύριος της δόξας. Άλλο βλέπεις, άλλο είναι. Και τελικά ο Χριστός καταλήγει επάνω στο σταυρό. Πεθαίνει. Ατιμασμένος. Άρα έχασε. Αυτό δεν είναι η λογική. Όταν βλέπεις κάποιον να πεθαίνει με τέτοιο δημοτικό θάνατο, Συμφορά. Οι μαθητές σκορπίστηκαν. Γιατί σκορπίστηκαν? Πάνη ελπίδα. Τίποτα. Θυμάστε, τους δύο περπατούσανε προς Εμαούς. Και εμείς νομίζαμε, λέει, ότι αυτή ήταν η ελπίδα του Ισραήλ. Λάθος κάναμε. Δεν ήταν. Έτσι νομίζαμε. Χάσαμε. Εκεί όμως, στην πραγματικότητα γινόταν η νίκη. Εκεί επάνω ο Χριστός απογύμνωνε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά από τη δύναμή τους. Λοιπόν, βλέπεις αποτυχία και εκεί είναι η επιτυχία. Αυτό είναι το μυστήριο. Άλλο βλέπεις, άλλο είναι. Άλλο νομίζεις, άλλη είναι η αλήθεια. Το μυστήριο του Θεού. Και όσο προχωράς πνευματικά και βαθαίνει η σχέση σου με τον Θεό, καταλαβαίνεις περισσότερο γιατί ο Θεός έκανε τα πράγματα έτσι όπως τα έκανε. Ενώ πριν δεν τα καταλάβαινες. Και αυτό σε κάνει αυτό που τώρα δεν καταλαβαίνεις, να λες: Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω, αλλά για να το επιτρέπεις εσύ, εσύ ξέρεις. Και μου αρκεί που εσύ ξέρεις, εγώ ας μην ξέρω, δεν με πειράζει. Εμπιστεύομαι στο γεγονός ότι εσύ ξέρεις. Και αυτή είναι η ζωή της πίστης. Αυτή είναι η ζωή της εμπιστοσύνης στον Θεό. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ωστόσο λέει ότι αυτή τη σοφία του Θεού, που δεν τη χωράει το ανθρώπινο μυαλό, ο Θεός την προώρησε πριν γίνει ο κόσμος για τη δόξα μας. Άντε τώρα να καταλάβεις. Πριν γίνει ο κόσμος, προτού υπάρξουμε, προτού υπάρξει ο κόσμος, ο Θεός είχε το σχέδιό του για να σε δοξάσει. Για να μας δοξάσει. Ποιος? Αυτούς που θα αποφάσιζαν να δεχτούν αυτή τη θυσία επάνω στο σταυρό, ενώ οι άλλοι θα έλεγαν: έλα καημένε, ανοησίες, μωρία. Όχι. Η σοφία του Θεού, και εγώ Θεέ μου δέχομαι τη σοφία σου έστω και αν δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλλά αφού εσύ το λες και εσύ το έκανες, έτσι όπως το λες και έτσι όπως το έκανες, έτσι το δέχομαι. Και λέει: την οποία σοφία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωγε. Κανένας από τους άρχοντες αυτού του κόσμου δεν την γνώρισε. Ήγαρ έγνωσαν ουκάν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Εάν είχαν γνωρίσει αυτή τη σοφία, δεν θα είχαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Και αυτό βλέπετε κινείται και στα δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο το ανθρώπινο και στο επίπεδο του πνευματικού κόσμου. Στο επίπεδο το ανθρώπινο, οι άρχοντες του κόσμου τούτου εκείνης της εποχής, ο Άννας και, ο Καϊάφας από πλευράς Ιουδαίων, ο Πιλάτος από πλευράς Ρωμαίων, ο Ηρώδης που ήταν στο μετέχνιο, ήταν Ιουδαίος βασιλιάς υπό την εποπτεία της Ρώμης. Έτσι. Δεν θα σταύρωναν τον Ιησού εάν είχαν καταλάβει τη σοφία του Θεού, καταλάβαν ότι βρίσκονται μπροστά στον Υιό του Θεού και καλούνται να πάρουν μία απόφαση που έχει να κάνει με τον Υιό του Θεού. Θα τον σταύρωναν? Δεν θα τον σταύρωναν. Δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν οι άρχοντες του κόσμου τούτου τη σοφία του Θεού και γι' αυτό σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό. Στο πνευματικό επίπεδο, οι δυνάμεις του εχθρού είδαν ότι ο Υιός του Θεού ενσαρκώθηκε και ήρθε στη γη και αγωνίζονταν να τον βγάλουν από τη μέση. Από τη στιγμή που κατέβηκε στη γη ο Ιησούς Χριστός, οι δυνάμεις του εχθρού αγωνίζονταν να τον βγάλουν από τη μέση. Θυμάστε τι έγινε ήδη με τη γέννησή του. Ποιος καθοδήγησε τον Ηρώδη και του έδωσε γραμμή να σκοτώσει όλα τα νήπια στη Βηθλέμ για να σκοτωθεί μεταξύ και ο Υιός του Θεού που είχε ενσαρκωθεί? Έτσι. Υπήρξε λοιπόν προσπάθεια ο Υιός του Θεού εδώ κάτω στη γη να νικηθεί, να θανατωθεί. Πρώτη προσπάθεια από τον Ηρώδη. Αργότερα θυμάστε που προσπάθησαν τον Χριστό να τον λιθοβολήσουν και πέρασε από ανάμεσά του, λέει, και έφυγε. Ο εχθρός προσπάθησε να τον βγάλει από την αποστολή του με τους πειρασμούς στην έρημο. 40 μέρες, μετά από 40 μέρες νηστείας ήρθαν οι πειρασμοί. Έτσι. Και ο Κύριος νίκησε εκεί. Και ήρθε η στιγμή που είπε ο διάβολος: τώρα θα τα καταφέρω. Έβαλε τους Σαδουκαίους, τους ιερείς, τους γραμματείς όλους, τους Ρωμαίους, συνεργάστηκαν και ένας από τους μαθητές μαζί, ο Ιούδας, και τελικά είπε ο εχθρός νίκησα. Και αν αυτό που λέει εδώ είναι αφορά τον πνευματικό κόσμο, εάν ήξερε τι έκανε, εάν ήξεραν οι άρχοντες οι πνευματικοί του κόσμου τούτου, τι κάνανε ανεβάζοντας τον Χριστό στο Σταυρό, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Γιατί εκεί που έλεγα επιτέλους πετύχαμε αυτό που δεν πέτυχε ο Ηρώδης που βάλαμε να σκοτώσει τον Ιησού Χριστό όταν ήταν ήπιο, το πετύχαμε τώρα, ορίστε τον σταύρωσαν, ορίστε πεθαίνει επάνω στο Σταυρό. Εκείνο το σημείο ήταν η συντριβή της δύναμής του. Εκεί ο Σατανάς τελείωσε. Εκεί έχασε τη δύναμή του. Εκεί απογυμνώθηκε. Εκεί ήξερε ότι από εκεί και πέρα τον περιμένει το αιώνιον πύρ. Εκεί επάνω. Εάν το ήξεραν οι άρχοντες του κόσμου τούτου, δεν θα είχαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξας. Αυτό ήταν το τέλος τους. Αυτό ήταν η καταδίκη τους. Γιατί? Γιατί στο σταυρό του Κυρίου υπάρχει η σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού που δεν είναι η σοφία του κόσμου του. Που δεν είναι η σοφία των αρχόντων του κόσμου τούτου. Προσέξτε, πολλές φορές πιανόμαστε σε συζητήσεις και ο άλλος λέει τα επιχειρήματά του και εσύ λες τα επιχειρήματά σου. Προσέξτε. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η αλήθεια την οποία κηρύττουμε. Προσέξτε. Δεν επιχειρηματολογούμε. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον ότι έχουμε δίκιο. Την αλήθεια του Χριστού την κηρύττουμε. Ο Χριστός μας κάλεσε να κηρύξουμε. Ο Χριστός μας κάλεσε να διδάξουμε. Δεν μας κάλεσε να τον υποστηρίξουμε. Δεν έχει ο Ιησούς Χριστός την ανάγκη της υποστήριξής μας. Δεν έχει ανάγκη. Κηρύττουμε γιατί. Γιατί εάν κανένας είναι διατεθειμένος να δεχθεί τη σοφία του Θεού, θα ακούσει το κήρυγμά μας. Εάν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τη σοφία του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να του μιλήσουμε και να μην μας πει λες ανοησίες. Γιατί η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία για τον Θεό και η σοφία του Θεού είναι μορία για τον κόσμο τούτο. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει και εγώ έχω κάνει πλήθος συζητήσεων. Στο τέλος μπορεί τη συζήτηση να την κερδίσεις. Τα επιχειρήματα να τα κερδίσεις. Αλλά ο άλλος εάν δεν θέλει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του δεν θα καταλάβει τίποτα. Έτσι. Απλώς στο τέλος θα σου πει μπράβο είσαι πολύ καλός συζητητής, κέρδισες. Δεν έχω να πω τίποτα. Και εσύ θα φύγεις με αυξημένο τον εγωισμό, κέρδισα τη συζήτηση, ζήτω εγώ, μπράβο μου. Έτσι. Δεν βγήκε κανένα θετικό αποτέλεσμα ουσιαστικό. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Όποιος θέλει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, αυτός θα καταλάβει εάν η διδασκαλία η δική μου είναι από τον ουρανό ή αν μιλάω από μόνος μου. Θυμάστε αυτό. Όποιος θέλει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, θα καταλάβει ότι το μήνυμα που φέρνουμε είναι λόγος Θεού. Όποιος δεν θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν τον ενδιαφέρει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα λέει τις ιστορίες του. Δεν πείθουμε κανέναν, δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν, κηρύττουμε το λόγο του Θεού και αυτός ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού θα τον ακούσει και θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η σοφία του Κύριου, του Κυρίου μας. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Καθώς είναι γραμμένο λέει, πράγματα τα οποία ο φθαλμός ουκ είδε, ους ουκ ήκουσε, αυτή δεν άκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός αυτούς που τα αγαπούν. Γιατί αυτή είναι η σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού που φανερώθηκε πάνω στον Σταυρό του Ιησού Χριστού, σου λέει, εγώ έχω ετοιμάσει για σένα πράγματα. Τώρα πώς να σου εξηγήσω τι είναι, αφού ποτέ δεν έχεις δει κάτι τέτοιο. Ο οφθαλμός δεν είδε. πώς να σου πω πόσο ωραία είναι αυτά που έχω ετοιμάσει για σένα, αφού δεν έχω κάτι να το συγκρίνω, δηλαδή να σου πω είναι σαν αυτό, ή αυτό δεν υπάρχει για να το συγκρίνω. Αυτή δεν άκουσε. Έτσι. Υπάρχει ομορφιά. Πώς να σου εξηγήσω, δεν έχεις ξανακούσει κάτι, να σου πω σαν εκείνο που είχες ακούσει. Αλλά ούτε και σε καρδιά ανθρώπων έπαιξε, ούτε κάποιος επιθύμησε. Δηλαδή οι δικές μας οι επιθυμίες, οι ωραιότερες επιθυμίες που έχουμε, δεν φτάνουν μπροστά σε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους πίστους. Αδελφοί, ο Θεός μας καλεί να έχουμε εκεί τις καρδιές μας, εκεί το μυαλό μας. Έτσι. Εδώ τώρα οι πολιτικοί μας υποσχέθηκαν οι καημένοι όσα μπορούσαν και όσα δεν μπορούσαν να κάνουν, και αυτά τα υποσχέθηκαν, όλα τα υποσχέθηκαν. Έτσι. Λοιπόν, και οι υποσχέσεις είναι καλύτερα, όλα θα είναι καλύτερα, όλα θα είναι καλύτερα. Και κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα είναι καλύτερα. Έτσι. Αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους πιστούς του αυτά τα οποία είναι τόσο καλύτερα που δεν μπορείς ούτε καν να τα επιθυμήσεις, ούτε καν σκέφτηκες να ζητήσεις τόσο ωραία και τόσο θαυμαστά πράγματα από τον Θεό. Λοιπόν, γιατί το μυαλό μας να είναι εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη, χρειάζεται να στρέψουμε το μυαλό μας επάνω. Τα άνω, λέει, ζητείτε, μη τα επιθυμίσεις. Τα άνω φρονεί. Εκεί που είναι ο Χριστός, καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Αδελφοί, η ζωή μας είναι εκεί, και η παγίδα που ο εχθρός προσπαθεί να μας κάνει, να μας στήσει, είναι να μας παγιδέψει στα πράγματα αυτής εδώ της γης. Όχι ότι δεν θα φροντίσουμε. Θα φροντίσουμε για τις δουλειές μας, θα φροντίσουμε για τις οικογένειές μας, αλλά η καρδιά μας που θα είναι. Η καρδιά μας. Θα φροντίσεις για την οικογένειά σου, αλλά αν η καρδιά σου είναι στην οικογένειά σου και όχι στον Κύριο, έχασες. Θα φροντίσεις για τη δουλειά σου, αλλά η καρδιά σου είναι στη δουλειά σου, έχασες. Έτσι. Η καρδιά μας χρειάζεται να είναι σε αυτά που ετοίμασε ο Κύριος, τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Και ενώ λέει ότι η σοφία αυτή είναι μυστήριο, δεν μπορεί κανένας να την καταλάβει. Ενώ ονομάζει, την λέει πριν, αποκεκριμένη, έτσι ήταν, κρυμμένη, καλυμμένη, δεν μπορούσε κανένας να την δει, λέει, ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτό. Σε μας, λέει ο Θεός, τα αποκάλυψε με το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι λοιπόν, κάτι που είναι κρυμμένο, που ο κόσμος δεν το βλέπει, ο Θεός μας το αποκαλύπτει. Προσέξτε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αποκάλυψη και στην ανακάλυψη. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Ανακαλύπτεις κάτι που υπάρχει και ψάχνοντας και δουλεύοντας και αναζητώντας το βρίσκεις και λέει το ανακάλυψα. Κάτι το οποίο υπήρχε, απλώς ο άνθρωπος ακόμα δεν το είχε βρει. Θυμάστε που λέμε πως ανακαλύφθηκε η Αμερική. Η Αμερική πάντοτε υπήρχε. Έτσι. Απλώς οι κάτοικοι της Ευρώπης δεν την ξέρανε. Πήγαν και τη βρήκαν. Ανακαλύφθηκε. Ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρισμός υπήρχε. Δεν τον φτιάξανε. Απλώς διαπίστωσαν ότι υπάρχει. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα ερευνών, αποτέλεσμα σκέψης. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει, άκου να δεις. Όσο και να ψάξεις, όσο και να αγωνιστείς, όσο και να παιδευτείς, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα. Κάτσε ήσυχα να σου πω εγώ πώς είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Κάτσε και άκου. Κάτσε και άκου πώς είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Όσο και να παιδευτείς, δεν τα καταφέρνεις τίποτα. Η σοφία του Θεού που φανερώθηκε πάνω στο σταυρό του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται από το Πνεύμα του Άγιο. Όσο περισσότερο, αδελφοί, αφήνουμε το Πνεύμα του Άγιο του Θεού να κυριαρχεί μέσα στην προσωπικότητά μας, τόσο περισσότερο θα αποκαλύπτεται το μεγαλείο του Θεού στη ζωή μας και το σχέδιο του Θεού πάνω στον πλανήτη μας. Έτσι. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Και λέει, πάρτε παράδειγμα από τον άνθρωπο. Ποιος ξέρει καλύτερα τον άνθρωπο από το πνεύμα του ανθρώπου που κατοικεί μέσα του? Έτσι. Εσένα, ποιος σε ξέρει καλύτερα από σένα? Έτσι. Εμένα, ποιος με ξέρει καλύτερα από μένα? Το πνεύμα μου που κατοικεί μέσα μου ξέρει τα πάντα για τον Δημήτρη. Έτσι. Ξέρει και τα λάθη που δεν τα ξέρετε εσείς, και τα σφάλματα και τις αμαρτίες. Έτσι. Όλα τα ξέρει. Και τα καλά και τα άσχημα. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Όλα τα ξέρει. Λοιπόν, λέει, όπως το δικό σου το πνεύμα σε ξέρει εσένα, έτσι, καλύτερα από κάθε άλλο, έτσι και το πνεύμα το Άγιο του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Αυτά που δεν τα ξέρει κανένας άλλος για το βάθος της προσωπικότητας των ιδιωτήτων του Θεού, τα ξέρει το πνεύμα του Θεού. Και λέει, ημείς δε ούτω πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Λέει λοιπόν ότι αυτό το πνεύμα του Θεού, το οποίο γνωρίζει τα πάντα, όλα τα βάθη του Θεού, αυτό το έχουμε πάρει οι πιστοί του Κυρίου. Το πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό. Και αυτό το πνεύμα που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου και μέσα μου γνωρίζει τα βάθη του Θεού και θέλει να σου αποκαλύψει και να μου αποκαλύψει τα βάθη του Θεού, που είναι βάθη αγάπης. Γιατί ο Θεός μας είναι αγάπη. Θέλει να μας αποκαλύψει το βάθος της αγάπης του Θεού. Έτσι. Λέει, θέλει να μας γνωρίσει το πνεύμα του. Πήραμε το πνεύμα του Θεού για να γνωρίσουμε, λέει, αυτά τα οποία ο Θεός μας χάρισε. Έτσι. Το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας θέλει να μας φανερώσει αυτά που ο Θεός μας χάρισε. Μέσα από τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, μέσα από την Ανάστασή του, μέσα από το δρόμο που άνοιξε, έχει ετοιμάσει για μας μεγάλες ευλογίες. Και λέει, θέλει να μας τις γνωρίσει περισσότερο και περισσότερο. Πώς θα μας τις γνωρίσει περισσότερο και περισσότερο? Όσο περισσότερο περιθώριο του αφήνουμε να κινηθεί μέσα μας. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι πόσο αποφασίζεις να αφήσεις εσύ το πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινηθεί ελεύθερα μέσα σου. Πόσο είσαι διατεθειμένος να πεις, Κύριε, δεν με ενδιαφέρει τι θέλω εγώ. Με ενδιαφέρει τι θέλεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρει τι μου αρέσει εμένα, με ενδιαφέρει τι αρέσει σε σένα. Κύριε μου, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω εσύ να με οδηγήσεις στους δρόμους που εσύ χάραξες για μένα. Μπορεί να είναι ευχάριστη, μπορεί να μην είναι ευχάριστη. Προσέξτε, είναι λάθος η θεολογία που σου λέει πάνε στον Κύριο και όλα θα πάνε καλά. Όχι. Έτσι. Ο Κύριος έχει καλέσει, έχει ετοιμάσει δρόμους και μας καλεί να περπατήσουμε σε αυτούς. Κάποιοι από τους δρόμους αυτούς είναι επικίνδυνοι. Δόξα τω Θεώ, εμείς ζούμε σε μια χώρα που το Ευαγγέλιο κηρύτεται ελεύθερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι. Διαβάζω νέα από άλλες χώρες που οι αδελφοί περνάνε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Διάβαζα την εβδομάδα που πέρασε για την Κολομβία. Έτσι. Όπου πληρώνονται άνθρωποι για να πάνε να σκοτώσουν τους ανθρώπους που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Ήρθε κάποιος, πήγε σε έναν άνθρωπο του Θεού, λέει, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, θέλω να με βοηθήσετε. Τι πρόβλημα είναι? Σας παρακαλώ πολύ, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι κινδυνεύω. Γιατί κινδυνεύεις? Γιατί, λέει, μου έδωσαν εντολή και μου επλήρωσαν για να σκοτώσω τον αδελφό που είναι υπεύθυνος σε αυτήν την ομάδα των χριστιανών και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Και κάθε φορά που πήγαινα να πυροβολήσω, ξαφνικά έρχονταν ένα σύννεφο μπροστά μου και δεν μπορούσα να βρω και δεν μπορούσα να κανονίσω να κάνω τίποτα. Και έτσι δεν έχω εκτελέσει την αποστολή. Πήρα τα χρήματα και δεν έχω εκτελέσει την αποστολή. Τι να κάνω? Βοηθήστε με. Πήγε στην ίδια συνάθρηση εκεί που θα πήγε να σκοτώσει τον υπεύθυνο και ζητούσε από τους πιστούς βοήθεια. Τι να κάνω? Άλλη περίπτωση ενός άλλου αδελφού, πάλι
στην Κολομβία. Ξαφνικά εκεί που ήταν στον άμβονα, εκεί που κήρυτε, ήρθε άλλος μπροστά. Με τον πιστόλι έβγαλε και χτύπησε 6 φορές, 6 σφαίρες. Και ο αδελφός η οδηγία που είχε να κάθεται και να προσεύχεται, αστόχησε και τις 6 φορές. Ξαναγέμισε εκεί μπροστά. Άνοιξε το παιδί, ξαναγέμισε. Άλλο, άλλες 6 εξάσφαιρο, έτσι. Άλλες 6. Άλλες 6 βολές και οι 6 αστόχησαν. Και μετά ο άνθρωπος είπε: εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Και αποφάσισε να μιλήσει με τους ανθρώπους. Εκεί δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή του. Λέει: κάθε φορά που πήγαινα να πυροβολήσω μία δύναμη, το χέρι μου το τίναζε πάνω. Και εγώ είμαι καλός σκοπευτής. Κάθε φορά που είχα να εκτελέσω κάποιον, τον εκτελούσα. 12 φορές και να αστοχήσω, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κάθεσαι στον άμβονα και ο άλλος από κάτω να σε πυροβολεί 12 φορές. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αδελφοί που υπέφεραν μέσα στους αιώνες, έτσι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας που έδωσαν τη ζωή τους για τον Θεό, και όλοι οι Άγιοι του Θεού που δεν είναι καταγραμμένοι, δεν έχουμε τα ονόματά τους, δεν έχουμε γιορτές για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους μέσα στους αιώνες, δεν πέρασαν εύκολη ζωή. Αλλά τα μάτια τους και η καρδιά τους ήταν στον ουρανό. Αυτό που γέμιζε το μυαλό και την καρδιά τους ήταν το τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς. Και από την άλλη μεριά, τι σημαίνει αιώνια ζωή μακριά από τον Θεό. Τι σημαίνει αιώνια κόλαση. Θυμάστε παλιότερα που σας είχα πει για το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, που τον ρώτησε ο Ρωμαίος διοικητής. Καλά λέει, δεν καταλαβαίνεις. Θα σε κάψω ζωντανό. Θα σε βάλω στη φωτιά και θα καεί ζωντανός. Γιατί δεν λες δύο λέξεις. Κέσαρ Κύριος. Πες δύο λέξεις. Ή τέλος πάντων μη λες τις λέξεις, πήγαινε στο βωμό και ρίξε λίγο λιβάνι εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα σε κάψω ζωντανό. Και το απαντάει ο Άγιος Πολύκαρπος: επειδή δεν ξέρεις τι είναι οι φωτιές της κόλασης, γι' αυτό με απειλείς με αυτήν εδώ τη φωτιά. Βλέπετε, η αίσθηση των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριο ήταν η αίσθηση της αιωνιότητας, η αλήθεια του Θεού. Τι είναι η αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό, τι είναι η αιώνια κόλαση μακριά από τον Θεό. Και όταν ζεις με αυτές τις αλήθειες, τότε αλλάζει η προοπτική με την οποία βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι άλλο πράγμα είναι το αιώνιο και άλλο είναι το προσωρινό. Το προσωρινό θα περάσει και θα φύγει και θα φύγουμε από αυτήν εδώ τη γη, έτσι. Αλλά για τον πιστό του Κυρίου ο θάνατος είναι δόξα, έτσι. Είναι δόξα. Γιατί κλείνει τα μάτια του σε αυτήν εδώ τη γη και τα ανοίγει στην ένδοξη παρουσία του Κυρίου. Και αρχίζει τότε να καταλαβαίνει, α, αυτό έλεγε κάτω στη γη ο Λόγος του Θεού, αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και στην καρδιά του ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί. Αυτά εννοούσε ο Λόγος του Θεού που διάβαζα κάτω στη γη και δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι να είναι άραγε. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί να φρονούμε τα άνω. Να στρέψουμε το μυαλό μας στην σοφία που πηγάζει από τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Την σοφία που δεν έχει να κάνει με τη σοφία του κόσμου τούτου, που δεν έχει να κάνει με τη σοφία των αρχόντων του κόσμου τούτου, αλλά θέλει να μας πει: στρέψε το μυαλό σου σε μένα και την καρδιά σου στη δική μου τη σοφία και ζήσε για τον ουρανό. Εδώ κάτω στη γη ζήσε για τον ουρανό. Αμήν.